Republike Srpske, program radija.
Dobroveče.
Dobroveče, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Đorđe Stojaković, advokat, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Sudija Osnovnog suda i predsjednik krivičnog odjeljenja u penziji, nesuđeni spiker Radio Beograda i statista u brojnim filmovima, Đorđe je u toku svoga službovanja presudio preko 1000 godina zatvora. Ovaj simpatični i vedri 86-godišnjak i danas mnogo vremena provodi u sudnici baveći se svojom profesijom. Bolje je krivog osloboditi nego nevinog optužiti, izreka je kojom se i danas vodi naš gost u emisiji Dobroveče čovječe, advokat Đorđe Stojaković. Dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i dobro vas našao.
Ono što je zanimljivo, gospodine Stojakoviću, vi ste advokat u penziji.
Jeste.
Odnosno, radite još kao advokat, ali evo imate 86 godina. Prije toga radili ste i kao sudija Osnovnog suda, a zatim i predsjednik krivičnog odjeljenja. Evo, Đorđe, nakon toliko godina vi ste i dalje aktivni. Kako vam to polazi za rukom?
Pa, znate kako, što kaže naš narod, zdravo tijelo, zdrav duh. Fizički, znači, sam zdrav, a i duhovno zdrav, i tako da imam dobra sjećanja, pratim, dobro vidim, dobro čujem i tako dalje, pa to je opredijelilo da i dan danas obavljam tu advokatsku dužnost. Naime, nije to ništa neobično, advokati nije ograničeno vrijeme trajanja advokatske djelatnosti, jer dobro se sjećam da je bilo i stariji advokata od mene, tako sjećam se, na primjer, kad sam bio mlad sudija, da je bio advokat dr. Ljubomir Popović, koji je imao 92 godine. Njegov otac je bio banjolički poznati vladika Vasilija Popović, i doktor Popović je obavljao advokatsku dužnost potpuno uspješno i zastupao kod mene kao branilac, pošto se bavio krivičnim pravom i vršio krivična suđenja. On je obavljao tu uspješno tu dužnost u 92. godini. Bilo je tu još starih advokata, među kojima je bio poznati advokat banjalučki doktor Jovan Perenčević, pa je bio doktor Viktor Debeljak, pa je bio doktor Asim Džinić, pa doktor Abduselam Balagija i tako dalje. Bilo je u to vrijeme kad sam bio mlad sudija, sjećam se dobro da je bilo, Banja Luka imala 9 advokata, samo 9, a evo danas je, vidite, 2022. godine nas ima grad Banja Luka oko 350 advokata.
Kojim se danas problemima bavite kao advokat?
Ja kao advokat najviše se bavim krivičnim pravom, jer sam i bio i kao sudija, isto bio sudija krivičar, znate. Najprije sam bio 6 godina, sam bio istražni sudija, a potom sudeći sudija, gdje sam sudio, eto, oko 30 godina i za to vrijeme, ja kad bi prerešao sve skupa za tih godina, po mojoj ocjeni sam dao preko 1000 godina zatvora, to je ovako, mislim, nije to ni mnogo za 35 godina sudijskog staža i tako.
Jeste bili strog sudija?
Ne, uvijek sam bio realan, znate, nikada, što kaže naš narod, bolje je krivog osloboditi nego nevinog osuditi. Ako nikada nisam donio presudu, ako nisam bio siguran 100%. Može se desiti da bude pogrešni dokaz, znate, pa se dovede i sud u zabludu, ali se to poslije ispravi se, ne znam, kroz žalbeni postupak, pa se ide na ponovno suđenje i tako, ali uglavnom bio sam uvijek realan. I kao sudija za 35 godina nikada nisam imao ni jednu primjedbu od građana koje sam sudio. Nikakvi primjedba na ulici, ni u sudu, ni tako da je sve proteklo u najboljem redu.
Gospodine Stojaković, hajde da se malo prisjetimo. Vi ste studirali u Beogradu. Kako ste se uopšte odlučili za pravni fakultet?
Pa znate kako, ja sam rođen 1935. godine u selu Donja Kozica, opština Sanski most. Kao takav trebao sam da pođem u osnovnu školu 1942. godine. Međutim, pošto je bio rat, ja nisam mogao da pođem u školu. Nije bilo ta škola, mjeralo se u šumu i tako dalje, jer je ratno stanje. Međutim, kad je završen rat, bilo je prilike da se starija djeca upišu pa da za dvije godine završe 4 razda osnovne škole. Međutim, moj otac meni to nije dozvolio, nego je insistirao na tome da to ide godina za godinu, jer on nije imao povjerenja u te skraćene te postupke. Tako da sam ja išao godinu za godinu i zato sam kasnio, kako u osnovnu školu, tako normalno nastavio i produžilo se do gimnazije. Završio sam, tad su bile nakon 4 osnovne koje sam završio u mom selu, išao sam u Sanski most u nižu gimnaziju, tad je bila niža gimnazija 4 godine i viša gimnazija 4 godine, tako da sam završio gimnaziju 1958. godine. I nakon završetka gimnazije razmišljao sam o tome šta studirati i tako dalje. Međutim, mene je opredijelilo jedna kao dječja zapažanje, jednako jedno u Sanskom mostu je tada bio jedan sudija. Ime mu je Stojan, sjećam se dobro, bio je onako stasit i vidim lijepo obučen i uživo je određeni ugled, pa mi se to nešto dopalo ovako na prvi pogled kao sudijski posao i zato sam se odlučio da upišem pravne nauke i otišao sam u Beograd 1958. godine gdje sam se upisao na pravni fakultet. Stanovao sam u studentskom, čitavo vrijeme studija u studentskim domovima, znači u studentskom gradu na Novom Beogradu, potom na Severnom bulevaru. To je bio dom Pacijskog uma za strance. Tamo sam imao i neke moje zemljake koji su mi pomogli u toku studija, tako što sam dobio stipendiju. To je bio Dragomir Malić, koji je bio prorektor univerziteta u to vrijeme, inače od Sanskog mosta. Profesor Mihajlo Stupar, profesor građanskog prava, koji je isto bio otuda. Tako pa su, kad sam ih upoznao tamo, i oni su mi pomogli oko stipendije i tako da sam završio to. Međutim, ja sam bio u stvari što se tiče kvaliteta mojih studija, ja sam bio srednji, nisam bio ni najlošiji ni najbolji, neko srednji sam bio, ali sam izgubio godinu dana u toku studija statiranje u filmovima, jer sam bio siromašan pa sam nastoji nešto da zaradim i tamo imamo i onda je to teklo iz filma u film, sad su plaćani tada 1000 dinara ondašnji, a moja je stipendija bila 4800. Tako da sam ja išao iz filma u film i godinu dana praktično izgubio, ali ja to ne želim. Ja sam zaradio tu solidan novac, tako da nisam onda poslije oskudijevao. To je bilo poslije prve godine.
A kako se niste opredijelili, izvinite, za film tada? Kad
ne,
ste statirali?
Nisam imao za to smisla. Meni je bilo samo da održim goli život, što kaže, dok završim studije. Otac je insistirao da ja završim studije i to. Tako da sam uglavnom završio 1963. godine. Diplomirao, tačno se desilo na moj rođendan, 18. septembar. Poslije sam otišao u vojsku u Prizren, tad se služilo sa fakultetom godinu dana. Ja sam imao neko skretenje mjesec dana i 15 dana, ono, pusti vas prije, ne dam odstvo i tako dalje. Tako sam na 10,5 mjeseci služio u vojsku. Vratio se u Beograd i kad sam došao kod toga mog poznanog zemljaka profesora, kojeg sam ja zamolio prije polaska u vojsku da mi nađe posao, on je meni tad saopštio da mi je našao na dva mjesta volju Saveznom izvršnom vijeću, gdje je on savjetnik za socijalnu politiku, volju kod Milana Bartoša u Ministarstvu inostranih poslova, to je diplomatija. Međutim, on je meni tad saopštio da je kod njega dolazio Petar Dodik, predsjednik Sreza Banja Luka, i on je mene zamolio da ja ne prevarim Petra Dodika, koji je meni pomogao jer mi je dao isto stipendiju kad sam ja toku studija bio. 2 godine sam primao stipendiju, pa da bilo nefer da ja njega prevarim, i tako da ne bi njemu ko prigovorio u Srezu Banja Luka. I meni je savjetovao da ja idem u Banja Luku, da odradim te 2 godine, a da ja ako se opredelim za Beograd, da možem naći uvijek posao u Beograd. Međutim, kad sam ja došao u Banja Luku, ja sam ostao u Banja Luci i tako se nastavilo. Znači, poslije sam izabran za sudiju suda, opštinskog suda, i to je bilo 66. godine, i tako sam nastavio da radim kao sudija. Odmah sam postao vrlo brzo, to je doprinio moj kvalitet rada svakako, i ja sam nastavio da radim i kao šef krivičnog odjeljenja, tad se zvalo predsjednik krivičnog odjeljenja.
Da, Đorđe, molim vas, izvinite što vas prekidam, prije nego što počnemo da govorimo o vašoj karijeri uspješno, jel, sudijskog, pa krivičara, pa zatim advokatskoj. Samo evo da kažemo našim slušaocima da je moglo da se dogodi da postanemo kolege. Vi ste bili i na audiciji sa Mićom Orlovićem.
Jeste.
Tako, za televiziju.
To je jedan interesantan ovako period. To je bilo 1960. godine. Sjećam se dobro, Radio Beograd je raspisao konkurs gdje su tražili 3 spikera. I tu je bio raspisan konkurs i javilo se nas preko 100. Ja sam se među njima javio tima i išli smo Radio Beograd, i tamo smo, bio je sistem eliminacije. Čitali smo tekstove, određene tekstove čitali smo, pa onda otpadne određeni dio, polovina otpadne odmah nakon prvog čitanja, pa 3 su čitanja bila, i ja sam dogurao do toga među 4 da smo ostali, naš 4 je ostalo, i meni je malo falilo da prođem, ali umjesto, eto, ja sam propao. Primljena su 3 primljena, jedna djevojka mjesto mene, i u stvari onaj, da li je ona bolje čitala, vjerovatno jest. Tako da sam ja otpao kao 4.
Đorđe, da ste tada prošli, da li biste ostali na televiziji?
Pa najvjerovatnije bi. Možda bi karijeru promijenio, ali eto, tako je meni to nešto. Eto, ja sam javio se za doznalost, tako to, kad sam slušao. Tad je bio i Mića Orlović, on bio je speaker na Radio Beogradu. Onda Milutin Milenković bio je novinar, urednik Radio Beograda, kojeg sam ja slučajno upoznao u jednoj kafani, u restoranu. I tako, bilo je, mislim, interesantno ovako, ali u to vrijeme nije bilo fakulteta u Novom Sadu, nije bilo u Banja Luci, nije bilo u Kragujevcu, Nišu. Bili su uglavnom univerzitetu u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Skopju i tako da je u glavnim gradovima Republika, a to nije u to vrijeme bilo ti fakulteta.
Sačuvaj cvet, kad znaš da vene, nikada ne daj hladnoj ruci da nežno zdira. Zapamti sjaj zvezde što pada, ne reci s Bogom. Naš je život jedna reka koja teče. Hvala ti što me razumeš, za svu nežnost i toplinu hvala ti. Sunce sija plavim nebom, nebom ptice šire krila, a moje plavo nebo to si ti. To je ljubav. Tvoj tvoj glas kad sam daleko. Znam da me čeka postavljen sto samo za dvoje. Kad novi dan obasja prozor, ti se budi i uvek iste čujem reči, ja te volim. Hvala ti što me razumeš, za svu nežnost i toplinu. Hvala ti, sunce sija plavim nebom, nebom ptice šire krila, a moje plavo nebo, to si ti. To je ljubav, to je ljubav.
Đorđe, iza vas je bogata karijera. Sigurno ste imali nekih zanimljivih slučajeva. Evo, ja predlažem da nam ispričate neke od tih.
Pa eto, mogu dva slučaja da uzme. Jedan je malo vulgarniji, a jedan je ovako, nije vulgaran. U toku suđenja, ja sam, sećam se dobro, zamoljen od tadašnjega predsjednika opštine Čelinac, Rajka Kuzmanovića. Došao je on kod mene, pošto sam bio šef krivičnog odjeljenja, on je došao kod mene od u Banja Luku i rekao da ima problem kad njegovi sa njegove opštine odlaze optuženi u sud u Banja Luku i gube po dva dana. Tad nije bilo prevoza tog autobusa, nego bio je voz, ako ode voz, gotovo je. Pa kad su ova udaljena sela Gornja, Snjegotina, ne znam, Jošavka Gornja i tako dalje, gube ljudi po dva dana. I onda je on sa mnom obavio razgovor, možemo li da organizuje se suđenje, kad sudi sudija pojedinac, to su obično blaža krivična djela, da ne mora ići u Banja Luku, on bi obezbijedio kancelariju u opštini u Črnicu. Mi smo imali auto ovdje službeni i ja sam uvažio taj on, njegov tu molbu kao predsjednika opštine i sudije su išli na suđenje kad sude kao sudije pojedincu u Čelinac. I on je, tamo je bila pripremljena očišćena kancelarija, bilo grijanje obezbeđeno, sve kompletno. I tamo su vršena suđenja kad sudi sudija pojedinac. Kad je bilo vijeće, onda u porotnicima, onda je bilo u Banja Luci, moralo se, to su ozbiljnija veća suđenja i to. I tako smo sudili u Čelincu. I imao sam jedan interesantan slučaj, to mi je ostalo u sjećanju. Došao je neki stari čovjek preko 80 godina, onako pocijepani šešir, brke ima, snažan čovjek onako. I njega jedna žena, mislim da je bio iz Gornje Snjegotine ili je Gornje Jošavke. Njegovi su kremci upali u njenu baštu, pojeli krompir. I došlo je do svađe između njih dvoje i on je nju tada uvrijedio. Ona je došla u sud, na sud je napisali joj tužbu. I kad sam ja sudio, ja ušao je njih dvoje, ta žena kao tužiteljica privatna i on kao okrivljeni. I da bi on, pošto nije imao advokata, da bi on mogao dati svoju odbranu, ja sam njega pitao, kad sam pročitao mu tu tužbu i pitao ga da li je razumio tužbu. I on je mene tada oslovio, gospodine, sudija, nešto jesam razumio i nešto nisam razumio. Pa dobro, rekao, to što smo razumio, što se razumio, lako ćemo, ali da vidimo što nisi razumio. Kaže, ma sve sam razumio, ali nisam razumio šta znači to penis. Jer ja takvo oružje nemam kod svoje kuće. To je bio opšti smijeh. U toj sudnici su bila je moja pripravnica, došla, bile su dvije pripravnice iz opštine Čelinac i bila je daktilografkinja, tako one se povaljale po stolovima od smijeha. I on, kad je on rekao da to oružje nema kod svoje kuće, međutim, ostalo je nejasno da li je to njemu neko preveo ranije. Imate djece koje iz školu idu, pa su mu vjerovali, on je dobio tužbu mjesec dana unaprijed, možda mu je neko preveo, ali onda naprijed što, međutim, stoji i dalje činjenica da je njemu svijet, koliko njegova vidikova linija zahvata oko njegovog sela tamo i tako dalje, A i ta djeca koja dolaze sa sela, ako ne ide u gimnaziju, on ne znaju latinski. Ako ide u tehničku školu, ne zna latinski, a to je napisano na latinskom bilo. I tako, tako da je ispalo duhovito. Ja, do danas meni nije jasno da li je on napravio tu šos ili je to zaista tako ispalo, neznanje. No, kako tako, meni je to ispalo simpatično, tako da sam njemu dao jednu novčanu kaznu kao blažu i još tu novčanu da ne plati, nego sam mu dao uslovno na godinu dana, ako ne počini novo krivično djelo, nije ni platio, poslije nije činio krivična djela i tako. To je jedan slučaj bio. A drugi slučaj je interesantan isto tako, što sam sudio ovdje u Banja Luci u vijeću, vijeća trojice bile. Bio sam ja kao predsjednik vijeća, sudija, i bilo je dva poratnika. I jedan momak preko ovdje, preko Vrbasa, je stanuo, on je ranije bavio se provalnim krađama i on je provalio jednu prodavnicu, pokrao neku robu iz prodavnice. I bio je optužen za tešku krađu. I kad sam ja sudio njega, ja vidim na njegovom vratu, ispod brade, vidljivo košulja raskopčana i piše tekst tetovirano, kaže ovdje me kolje. A u to vrijeme su se tetovirali samo kriminalci, znate, nije bilo tetoviranja obično u svijetu, da se kao danas to je uzelo maha tetoviranje. To su samo kriminalci i oni su bili kao tako obilježeni u policiji kao njegova osobine i tako dalje, kao lično detoviran, ta tetovaža i oznaka ta i ta i tako dalje. I kod njega je bilo označeno ovdje me kolji. I kad smo mi njega sudili, saslušani su svjedoci, provala, sve dokazi, svi provedeni. I on je i tužilac izašli vani u hodnik. Mi smo vjećali u vijeću, sjećam se dobro. Bio je neki Stevo Novčić, potpukovnik u penziji, sudija porotnik, je neki mlađo desnica, kapetan prve klase, vojni oficir bezbjednosti, bio sudija porotnik isto tako. Oni su bili penzioneri, pa bili porotnici. Malo smo diskutovali o tome svemu, to je ispalo duhovito. I kad su oni ušli, mi smo donijeli odluku, izrekli njemu godinu dana zatvora i prozvali smo ih u hodnik da saopštimo u sudnici presudu. Ali sada da se, pošto zbog one njegove tetovaže, da napravimo šalu prije nego je zvanično objavljeno, ja kažem, rekao, kazna je smrtna, šta ćemo, hoćemo li streljanjem ili klanjem? I očito vidio sam da se uplašio malo, uplašio sam, međutim, kad sam rekao, šalimo se mi, rekao, kazna je zatvora godinu dana, on je došao sebi, tako dalje, malo, tako da je ispalo i to duhovito. Samo zbog onog njegovog teksta na vratu, gdje piše, ovdje me kolji krupnim slojima, na 10 metara primijetima. Da. Tako da su to dva slučaja koje sam ostala u sjećanju u toku sudovanja dugodišnjeg.
Da li je bilo nekih teških krivičnih djela?
Pa bilo je teških krivičnih djela. Ja sam kao predsjednik krivičnog odjeljenja bio oslobođen norme sudijske. Norme su bile 15 predmeta krivičnih mjesečno da se presudi. Međutim, ja sam bio oslobođen norme, ali su mi poslije u drugoj polovini mog mandata tu meni su uglavnom usmjeravani teški predmeti, tako da sam ja sudio samo teže predmete. Tako sjećam se dobro. Sudio sam, na primjer, afera Nafta 1. Kad je bila afera, trebao je sud na Sokolcu da sudi, nisu imali sudija, pa su vrhovni sud je delegirao naš sud da odsudimo i tako dalje. Tu su optuženi bili predsjednik vlade, bilo je guverner Narodne banke i tako dalje, oslobođeni. Ja sam nje oslobodio, poslije nije to bilo. Kupljena nafta, bilo je embargo kupljena u Bugarskoj, pa nafta nije isporučena, pa tako to je oko 3,5 miliona maraka bio. Isto tako, bio je težak predmet, jedan ovako, to je slučaj Šolaja. Kad je kokain dolazio iz Paname, iz Južne Amerike, pa u robnu kuću Boska prodavane one ukrasne
čupovi
i pod tim čupovima je bila u postolju je bila spakovana droga i sjećam se dobro da je kad je došla ta droga, onda je bio taj Šulaja optužen za tu drogu. To je bilo 167 kilograma kokaina, najkvalitetniji, 96% čistoća iz Paname. I ja sam, poslije kad sam vodio istragu, nisam sudio ga, nego sam istragu vodio, poslije Svetlanka Bijelić, on je dobio 8,5 godina zatvora, pa je pobjegao iz sudnice kad je čuo presudu i tako. No, ja u toku istrage, sjećam se dobro, uvođena je istraga i tad je, kad sam ja njega pitao da li je on bio u području Srednje Amerike, u Panami, da li je bio kada, kaže nije bio, on je negirao da je bio. Međutim, rekao je da je bio proslavi Nove godine na Kubi. Na Kubi da je bio i to je i tad dogovor postignut. U toku istrage je utvrđeno da je vođen telefonski razgovor Banja Luka, Panama, na engleskom jeziku. Međutim, svima je bilo poznato da Šolaja ne zna engleski jezik, a on je imao, ovdje je sada pivnica u Gospodskoj ulici, tamo je bio salon igara njegov. I u tom salonu igara radio je momak jedan zvani Siki i pala je sumnja, pošto taj Siki je imao neku srednju, višu, srednju školu, višu završenu, da možda da je on obavljao umjesto njega, to kao njegov radnik, te razgovore. I kad je pozvan Siki u policiju, pitali ga zna li engleski, kaže ne, on je negirao da ne zna engleski. U policiji su dalje sumnjali u to da je on obavio razgovore. I oni njemu podmetnu dva oficira međunarodne policije, jednog kapetana Engleza i jednog majora američkog, koji skinu uniforme i obuku civilna odijela i odu u salon igara da igraju kod njega. I onda su oni sa njim razgovarali na engleskom jeziku da kupe žetone za igru i tako dalje, i on je razgovarao sa njima engleski. I kad sam ja poslije u toku istrage saslušao toga majora kao svjedoka američkoga, ja njemu, bio je tumač, tu jedna žena iz Sarajeva, i pita me njega, gospodine majore, rekao, kad imamo skalu od 1 do 10, koliko je to Sikijevo poznavanje engleskog jezika? On kaže, on najprije razmislio, kaže dobra sedmica. To znači dobro govori. I tako je Siki otkriven da je on vodio te razgovore na engleskom jeziku umjesto Šlaje i tako dalje, mada je on to negirao ranije i to. Šlaje nije vodio. Ali su ti čupovi, kad su došli na carinu, on je zamolio sa carine da se odveze tamo poslovni prostor ovdje ispod Starčevice. On je zakupio kod Trtića jednoga poslovni prostor koji je pripremio za trgovinu i da se tamo istovari. I onda je došao carinik, jedan koji je pratio taj kamion slovenački, da se tamo roba istovari, da ne bi istovarilo tamo, pao ponovo. I Šulaja je stajao ispred kamiona. Našli su tamo dva momka koji su čistili prozore, pripremali tu trgovinu za tog Trčića da otvore trgovinu neku, pa su brisali prozore sa hrpama i tako dalje. I onda će njih Šolaja zamoli, bili oni pomogli tom Siki u njegovom radniku i on i njih dvojica još da istovari se ta roba. I ova su dva momka otišla na kamion, Siki je dole uzmo te pakete, ona se odgo te testije, raspara papirni, onaj odgo vidi testija, sa postoljem i ide tamo. Međutim, taj carnik je bio dobar čovjek, neki ovako, pošto se Siki sam bio dole umorio, se nose i to teško mu, pa da mu pomogne. Pa po neki paket je i on dohvatio taj carnik, međutim, carnik primijeti da ista veličina paketa različita težina. Razlika u težini. On pita toga slovenskog šofera, ima li on šap ciger kakav? Kaže, ima. I on je došao, šap ciger donio, dao mu i ovaj će ono postolje gdje je testija bila uglavljena to dole i počeo da odvrće Šolaja i tada uzeo telefon i otišao ispred pozadi kamiona kao pol telefonira i pobjegao, vidio da je đavo odnio šalu i tad je nađeno u svakom postolju je 4 kilograma bilo te droge i kokaina. Odmah je pozvana Mirjana Dragoljić, bila je načelnik laboratorije kriminalističke, analiza na licu mjesta i utvrdi se da je kokain i onda je zaplijenjeno sve, poslije to spaljeno. to smo mi spalili poslije u, u Vrbasu, tamo u kotlovnici Vrbasa, ovdje u Menjeluci i tako dalje. Ostavili samo po jedan gram, kad je bilo je suđenje poslije i tako. To je ovako interesantan slučaj, mislim. I bilo je ti još suđenja, bilo je, eto, u našem sudu je tada izrečena jedna smrtna kazna u našem sudu. Nisam ja sudio, sudila je Živana Bajić je sudila.
A koje krivično djelo bilo izvršeno za smrtnu kaznu?
Ubistvo. Bilo ubistvo u ključu, užasno jedno ubistvo i taj ubica je dobio smrt streljanjem. Međutim, poslije, kad je presuda postala pravosnažna, ukinuta je smrtna kazna, tako da on umjesto smrtne kazne odležao 20 godina, ja vjerujem da je pušten već ovaj. Bilo je i teški slučaj, ali samo ja taj slučaj nisam sudio.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Tražiš oproštaj, nudiš zaborav, za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Sam ja, zato nemoj da tražiš oprošta.
Slušate Dobroveče čovječe. Gost u studiju Radija Republike Srpske je gospodin Đorđe Stojaković, advokat. Gospodin Stojaković, kroz vaš dugogodišnji rad, sigurno ste i mnogo putovali. Sjećate li se nekog od tih putovanja?
Pa da vam kažem, ja sam u to vrijeme bio pun snage, pun energije i ja sam pored sudijske plate koja je bila prilično solidna u to vrijeme obavljao još dva posla. Bio sam angažovan 5 godina na pravnom fakultetu u Banja Luci gdje sam držao vježbe kao spoljni saradnik i krivičnog postupka i moj kolega Marko Arsović, tad sudija, bio je okružno suda i on je držao isto tamo vježbe i mi smo imali tamo solidna primanja. Maltene kao profesori imali smo tolika primanja kao spojni saradnici, dugogodišnje sudije i tako. Znači, plato, pa onda dobijem i honorar taj dobijem na pravnom fakultetu, a onda noću dežuram kao istražni sudija i to je plaćano. Pripravnost kotice plus svaki izlazak na lice mjesta je plaća 1/4 dnevnice, a bilo je tada krivično djelo, čak ako razmiješ migavac na autu, to je bio član 271, ugrožavanje javnog saobraćaja. Danas je to samo ako je teška povreda, čak ni laka povreda nije krivično djelo, nego prekršaj to. I tako da sam ja imao solidna primanja i ja preko 20 godina nisam išao na naše more, išao na Mramorno more, Crveno more. Išao sam, bio sam na Jalti, bio sam u Grčkoj, bio sam u Berlinu, bio sam u, vrlo interesantno je putovanje bilo na Hurgadi na Crvenom moru, na primjer, bili smo u Kairu. Išli smo za Luksor, išli smo iz Luksora Asuan, brojili brodom. Bili smo u Asuanu, vraćali se iz Asuana ponovno autobusima gdje prate policija sa mitraljezima, kolona autobusa ide, ne ide, autobusi ne idu sami zbog bandi u pustini koji otimaju turiste i tako dalje, pa oni to zovu karavan. Poslije doručka ide preko 20 autobusa iz Asuana za Luksor. I tu, znači, naprijed policijska kola i sa mitraljezom i pozadnji isto tako obezbeđenje i tako dalje. Eto, bilo je to. Bio sam u Hurgada na Crvenom moru, tamo ljetovanje, beduinsko selo smo išli tamo. To je, nema puteva, džipovi američki idu.
A bili ste avanturista, je li? Nije vas bilo strah da idete
nije,
na ta mjesta?
Nikako nije bilo. To je sve organizovano, je to bilo i sve organizovano. Tako da sam ja bio sam u Španiji, bio sam u Milanu, išli smo svugda, 20 godina stalno, daj vidimo svijete i plus ljetujemo. Evo, na primjer, ljetovali smo u Atini, a išli smo u Sunion, najjužnija tačka evropskog kontinenta, dole 50 km od Atine. Tako da sam ja nisam išao, imao sam solidna primanja, pa sam mogao normalno koristiti to priliku da odem. A ja volio sam ta putovanja.
Pa Đorđe, evo, 86 godina, a ostali ste neženja. Da li zbog rada, da li zbog putovanja, da li ste bili puno zaokupljeni nekim drugim stvarima, pa za ljubav niste
to,
imali vremena?
Jednostavno to postane, znate, kad malo prođu te godine, znate, i tako dalje, onda se zanemari se druge stvari, zanemari tako to ostane, krene život sam za svoj tako.
Bilo je nekih ljubavi, ali eto nisu se zadržali.
Bilo je to svega, bilo je, ali kad je mlad čovjek, onda može sve se izdrži, jel tako?
Jeste, i sve se postigne.
Ma da.
Đorđe, šta je ono čime se vi sada bavite?
Ja se sada bavim najviše krivičnim pravom kao advokat, a kad imam prijatelje, poznanike, uzmem i druge stvari, zastupam i tako dalje, na privrednom sudu i tako dalje, odem poreska utaja, na primjer, ne znam ja. Uglavnom, krivičnim pravom najviše se bavim i brakorazvodnim parnicama, na primjer, isto brakorazvodne parnice. To je isto tako lagan posao, ne gubi se mnogo vremena i tako dalje. Tako da,
onda, da li je povećan broj razvoda u posljednje vrijeme?
Ba, ima povećan. Čini mi se da je povećan, mada ja ne uzmam ja to mnogo, ali čini mi se da je povećan, da ima dosta toga.
Da li vi pokušate da pomirite bračne partnere?
Ma ne,
u nekim situacijama?
To nije stvar advokata. Možemo u razgovoru ovako da, ali nema. To ima centar socijalni rad, mirenje, pokušaj po zakonu. Odem do Sarajeva, gore sud BiH, odem do Jajca, odem do Mrkonjić grada, Prijedora, Bijeljine i tako dalje. To tu najviše
putujete u Banja Luci. I dalje. Ili imate vozača ili vozite sami?
Pa da vam kažem, ja sam imao automobil i tako, međutim, u zadnje vrijeme, godinu dana sam ne vozim više. Voze me klijenti, moji voze. Oni imaju uglavnom automobile, tako da oni me voze. Lakše je, onda bude i odmoran čovjek i tako.
Đorđe, osim vašeg advokatskog posla, čime se bavite u slobodno vrijeme? Imate li neki hobi?
Pa da vam kažem, uglavnom odem, imam svoju kafanu Palas, tamo odem tamo, to je stvar navike, to je 50 godina to ide, znate to. Odem na kavu tamo, uzmem, čitam novine, kotiće kad sam čitam knjige. Na primjer, kad sam išao u gimnaziju i tako dalje, čitao sam ono što je obavezno, znate, na primjer od Andrića, na Drin Čuprija, to je bila lektira, to sam morao da čitam, ali ove druge mnoge stvari, od Branka Ćopića isto tako je lektira, Petra Kočića i tako dalje, to sam ono što sam morao čitao. Ali nisam čitao sve, međutim, sada imam vremena, poslije podne, kad dođem kući, knjigu. Znači, prije podne štampa, a poslije podne knjiga i tako dalje, tako da sam kompletna dijela Andrića, Kočića, Branka Ćopića, sve to pročitao i sada Vuka Draškovića i tako.
Šetate li?
Prošetam isto tako, prošetam redovno i to. Idem u šetnju i tako dalje, kad je lijepo vrijeme. Da. Uglavnom, tako, izuta dođem na posao, u kancelariju.
Na istoku iz njega sunce sja, moj dom sad blista u noći kao dan, moj dom je tu žan i sam. Zadnja topla riječ, moj dom u ognju dimi sja, sunce spava tu. Da li itko tako, tako želi kao ja svoj David i dom? Već meni ti oprosti sve, svijet je laž i sve je laž, samo ljubav i istina zna. Na istoku iz njega sunce sja, moj dom sad blista u noći kao dan, moj dom još uvijek je sam.
Đorđe, kroz vašu bogatu karijeru upoznali ste i mnoge ličnosti, ljude. Pamtite li neko poznanstvo?
Pamtim ja za vrijeme studije, na primjer, eto, pokojnog Slobodana Miloševića. Družili smo se nekada u svoje vremeno. On je bio prva godina, Vrućoš. Ja sam bio treća godina. Nije on bio moj prijatelj, nego on je bio prijatelj mog najboljeg prijatelja.
Nekog Branka. Samim tim i vaš prijatelj.
Da, on Branko Popović, neki dalmatinac iz okolne Knina. On se družio sa Slobodanom u Beogradu. Kako su oni upoznali, ja ne znam. Nisam ga ni pitao. Uglavnom su njih dvojica bili dobri, pa sam onda i ja bio sa njima u društvu. Slobodan je novčano bolje stajao od mene i od njega. Ja sam, na primjer, nosio tada jeftine, somotne, crne pantalone, a on je već tada nosio farmerke pantalone. Bio je dobro stojeći. Otac mi je bio sveštenik u Požarevcu. Imao je djevojku Miru Marković, koja je studirala filozofiju, sociologiju tamo negdje u Knez Mihajlo u ulici. Međutim, ona je bila toliko zaljubljena u Slobodana da je svaki dan visla na pravnom fakultetu kao da je student pravnog fakulteta. Ja sam je tamo sretao. Tako. I Slobodan je bio jedan dobar čovjek i vrlo galantan. Često plati piće, na primjer, imao je para, ja, razliku od mene, ja sam imao kasnije, malo oječo, poslije tog statiranja, ali u početku nisam imao tako. Ja sam bio treća godina, je bio prva godina i tako. Onda upoznao sam, tamo u Avala filmu smo upoznali Zdravka Bajkovića jednoga, iz okolne knjige rođaka, kod ovog mog najboljeg prijatelja, koji nam je pomogao, ubacio nas u filmu, u filmsku industriju, pa smo zaređivali novac i tako. Onda, sjećam se isto tako jednog poznanstva, pošto smo bili u šetnji Kalemegdanu, ne Kalemegdanu, smo bili, ja i moj taj Branko Popović, moj drugar, i tamo na ulazu u Kalemegdan, tamo ona fontana ima zmija sa Bodovskog, sa zmija, tamo imaju klupe, one velike, po šestero sjedije u njima, kružno postavljene kod te fontane i tamo penzioneri sjede i mi smo kupili novosti. Beogradske došli, nas dvojica sjeli i pomolio se jedan čiča, stari čovjek preko 80 godina sa štapom je išao i on bi sjeo, ali su sve klupe bile zauzete, na čoj klupi samo nas dvojica i on je prišao nama i kaže, djeco, je li slobodno da sjednem kod vas? Rekao, jest, slobodno, nema problema i mi smo se pomakli, on je sjeo. I pošto on stariji čovjek, on voli pričati, počeo je priču sa nama, pita nas, djeco, šta vi radite? Rekao, mi studiramo pravo. A onda je on rekao, kaže, lijepo je studirati pravo, kaže, jer je moj sin završio pravo i on je sad ambasador u Vašingtonu. Pa rekao, prostite, kako se zove vaš sin? Kaže, Marko Nikezić, kaže. A stvarno jest on tad bio ambasador u Vašingtonu. On je, Marko Nikezić je poslije postao političar i predsjednik Centralnog komiteta Srbije i mi smo njega tako upoznali i onda je, dok smo mi sjedili tu jedno 15-20 minuta, on je rekao nama da je on studirao na Sorboni, da je završio političke nauke, taj stari, i onda je nas upitao, kaže, djeco, jeste vi čuli ikada za generala Dušana Simovića? Mi smo pitali, je li to taj general što je izveo vojni puč u Beogradu 27. marta? On je kazao da, mi rekao, jesmo čuli. I on je rekao nama, sad ću vas ja upoznat sa njim. I rekao nam je da pogledamo u pravcu Knez Mihajlove ulice sa te klupe. I upravo je nekada negdan iz te ulice ulazio čovjek sa šeširom, sa štapom, visoko, onako košat. Kaže, to je Dušan Simović, ja sa njim dogovorio, ja njega čekam ovdje. Upoznat ću vas. I dolazi Dušan Simović. I on nas predstavlja kao njegove poznanike. Tako kaže, ovaj je Bosanac od Sanskog mosta za mene, a za ovoga rekao Dalmatinec iz okolne Knina. I mi smo napravili mjesto, on je rukovao sa nama, upoznao se, mi smo napravili mjesto i on je sjeo. I poslije dvije godine, tu mu mišljen Kalemegdan, kad smo ga god njih dvoji su sredili Kalemegdanu, oni prvi priđu nama i tako dalje, tako da smo zadružili. I eto, imao sam i tu slučaj da upoznam i generala Dušana Simovića. U manjim mjestima ne može se to desiti, ali imate te historijske ličnosti koje sretnete tamo i tako.
Tako je. I Đorđe, evo za kraj ove emisije. Šta biste vi poručili našim slušaocima?
Teško je to reći. Sad je promijenjena su vremena, znate, u odnosu na ranija vremena su promijenjena vremena. Ova politika, znate, sada, evo, baš ovih dana, sad će uskoro predizborna aktivnost. Neki dan je objavljena lista kandidata za koje treba glasati. To je ogromna jedna lista, tako da čovjek ne može da se snađe. Ja ne znam kako, da li da uopšte idem na izbore, jer ne mogu ja u toj masi sada, to je strašno mnogo ljudi, hiljade ljudi i kandidata za izbore, razumijete, to nikada nije bilo. Pa ja ne mogu da shvatim Republika Srpska da ima toliko stranaka, znate. Ja sam kao šef krivičnog odjeljenja bio i u vijeću za registraciju političkih stranaka u sudu, kad je sud, to je registrovalo u sudu, ranije te političke stranke, i tad je u našem sudu bila registracija i sjećam se da je bilo mnogo manje tih stranaka, ali one sada nišu kao pečurke poslije kiše i to je ogroman broj stranaka i ja ne mogu da shvatim na milion stanovnika da ima toliko stranaka. Amerika, toliko boga, demokrate, republikanci, tako dalje, od nas toliko. Nekoga od nas izbaci iz partije, pa on odmah formira svoju stranku. To ne znam. Tako da teško je reći bilo šta slušaocima preporučiti kako da se ponašaju. Najbolje je ovako da prođe svak nek razmisli, ali bitno je biti korektan u svakom poslu, ne unositi sebe kao ličnost, nego jednostavno realno posmatrati situaciju, objektivno cijeniti situaciju i u privatnom i u službenom životu, državnom i društvenom i tako dalje, da bi ostao čovjek normalan i korektan prema svakome živom.
A i prema sebi.
A i prema sebi, tako je.
Gospodine Stojaković, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala i vama.
U emisiji Dobroveče čovječe bio je advokat Đorđe Stojaković. Sa vama su bili ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.